Ви слухаєте подкаст «Свобода за тиждень». Цього разу про «зе-дачу». Зеленський почав мешкати на державній дачі в Конча-Заспі, яку напередодні відремонтували за державний кошт. Дмитро Кулеба розповість про нові санкції проти Росії за Крим. А очільник Міністерства освіти про незручні теми.
Слухайте, я коли моє прізвище 3 червня проявилося як кандидата, я взагалі дуже багато про себе дивного, цікавого, яскравого, такого, що я взагалі не міг подумати, взнав. Не просто на голову не налазить. Моя донька про це ніч читала, потім проплакала всю ніч.
Також згадаємо легендарного композитора Енніо Моріконе, який залишив нас цього тижня. Мене звати Людмила Ванник, і я зібрала для вас усе найцікавіше, що лунало протягом тижня у програмах «Радіо Свобода». Вітаю! В одній з найвідоміших сцен серіалу «Слуга народу» актор Зеленський різко засуджує політиків, які користуються державними привілеями за рахунок бюджету – кортежами, пільгами, державними дачами.
Потім ми удивляємося, а чому наші політики кожен раз приходять до власті і совершують одні і ті ж ошибки? А мене б на одну неділю туди відправили. Якщо б можна було, я б устроив, щоб простий учитель жив як президент. А президент этот, жив як учитель. Кортежі, на льготи ваші, на дачі, на.
Про те, що це справді його позиція, а не режисерська вигадка, заявляв і кандидат Зеленський за кілька днів до другого туру президентських виборів. Навіть більше. Стверджував, що державні резиденції треба віддати дітям під табори.
Ви стали президентом України.
Ух ти!
Так. Де ви будете жити?
Де я буду жити? А де я должен жити? Я, чесно говоря, ребят, не знаю, как там по этому мандату, где я должен жить.
Пользоваться государственными резиденциями.
Вот эти резиденции, я не вижу в них никакого, вообще никакого смысла.
Мы сбудуем Украину інших можливостей, где все рівні перед законом. Вы знаете, я могу еще багато чего сказать, але українці хочуть не слів, а дій.
Минув рік. А що ж президент Зеленський? Програма «Радіо Свобода Схеми» встановила, що очільник України тепер користується однією з держдач у Конча-Заспі, одному з найелітніших поселень під Києвом, яке облюбував український політикум, де під Зеленського зробили ремонт за державні кошти. Послухаємо уривок розслідування Михайла Ткача.
В якому саме будинку оселився президент Зеленський? Територія, на якій бачимо автомобілі біля воріт, це будинок відпочинку номер 29, який має особливий статус державної дачі. Тут у період з 2004 по 2014 роки мешкав президент України Віктор Ющенко. В 2014 році, коли Ющенко таки вирішив залишити державну резиденцію, її планували продати і навіть влаштували оглядини для журналістів. Саме тоді українське суспільство дізналося, що президентська державна дача – це триповерховий маєток більше ніж на 2000 квадратних метрів та кількома гектарами навкруги. Будинок має 4 спальні, санвузли оздоблені мармуром, ліфт, кінозал, більярдну, солярій, сауни, басейн і масажний кабінет. Утримання дачі за часів, коли тут мешкав Ющенко, обходилося державному бюджету у 30 мільйонів гривень на рік. От тільки протягом 5 років резиденцію, схоже, так ніхто і не придбав. А восени минулого року тут почались ремонтні роботи. Про це свідчить аналіз публічних закупівель Державного управління справами. Так, наприкінці минулого року майже 200 тисяч гривень з державного бюджету було витрачено на послуги аварійно-відновлювальних робіт з поточного ремонту будинку. І ще 110 тисяч гривень було витрачено на ремонт системи пожежної сигналізації цього ж будинку. Схеми звернулись до керівника будинку відпочинку Конча-Заспа, щоб запитати, на яких підставах Зеленському надали дачу і як надовго. Він лише повідомив:
«Я у відпустці». За іншими робочими номерами цієї установи на телефонні дзвінки не відповіли. Від Державного управління справами станом на вихід матеріалу на письмові питання схем відповіді не надійшло. Не відреагували у відомстві і на дзвінки журналістів. Ми також надіслали прохання про коментар та перелік запитань президенту Володимиру Зеленському. Але до публікації матеріалу Зеленський не надав своїх коментарів. Його речниця Юлія Мендель у відповідь схемам зазначила, що оперативно надати коментар наразі немає можливості, бо президент перебуває у відрядженні. Схеми оприлюднять позицію Володимира Зеленського, щойно вона надійде. У червні минулого року, майже одразу після інавгурації президента Зеленського, нам вдалося зафіксувати кортеж голови держави на території державних дач. Тоді президент спочатку не зміг пригадати, що робив на державних дачах.
Я не пам'ятаю.
А ви зустрічалися там з Кучмою або з Пінчуком? Державні дачі кончили зараз по на трасі Обухівській.
Я не пам'ятаю, чесно. Ні, з Кучмою точно там не зустрічався.
Ваш кортеж просто виїжджав.
Я не зустрічався там на державній дачі з паном Кучмою. Ви ж таке ставите питання? З Кучмою, Пінчуком на державній дачі?
Але не пам'ятаєте, що ви були там?
Я не пам'ятаю. Дякую.
А згодом пригадав, що був саме на території будинку відпочинку, але не зміг пояснити, для чого брав із собою родину.
А де цей хлопчик? О, а я...
Журналіст.
Да. Журналіст, що не може бути хлопцем чи
ну,
що?
Хлопцем може, хлопчиком.
А, ну, хорошо. Як до вас звертатися, скажіть, будь ласка?
Михайло мене звати.
Михайло, Володимир, дуже приємно. Ну, можна, мене можете, Володимир, теж.
Дякую.
Михайло,
так.
Я зрозумів, про що ви. Це коли я сказав ДУСу, я хочу побачити всі підприємства, які в нас є, хочу побачити на базі ДУСа. Що з ними? Тому що до мене дійшов слух, я зразу зрозумів, про що це ви. А ви сказали дачі просто, дачі.
Да, да, да.
Да. До мене дійшов слух, що на різних землях, які належать державі, особисто керуються ДУСом, хтось там, скажімо так, щось, якісь будиночки для себе зробив. Тому я хотів особисто перевірити. Як я, знаєте, мені дають інформацію з приводу однієї чи іншої області, наприклад. Я читаю, вірю, але перевіряю. Тому мені надали інформацію. Я поїхав перевіряти, що там є. Да,
а
побачив.
З ким ми там були, перевіряли?
Я, ні, я був сам.
Ви сам?
Ні, я з сім'єю. Я заїхав.
З сім'єю?
Я зі своєю просто
сім'єю. Які результати перевірки, що ви там помітили?
Побачиш?
Там Кучма живе, наскільки я знаю.
Ні, там не живе, ні. Там, де я був, там ніхто не живе. Це правда.
На тій території живе?
На тій території. Ні, на тій території, де я був, я не зустрічався ні з Кучмою, ні з Пінчуком. Це про те, що ви сказали. На тій території, де я був, там є державна якась президентська дача, чи якось воно так називається. Я не зрозумів, там, що там. Тому я приїхав, перевірив. Там нікого, ніхто там не живе. На цій дачі ніхто не живе. І я перевіряю і буду перевіряти всі підприємства, які належать державі.
Тобто у вас була інформація, що там хтось щось побудував, ви приїхали, там ніхто нічого не побудував. Чи правильно я розумію?
Ні, у мене є інформація, є дуже багато земельних ділянок, які належать ДУСу. І я запитую, а що на цій? Нічого, кажуть, просто земля. А на цій? Ну, все нормально. Я поїхав перевіряти. Заїхав я із цих підприємств, цих дач. У мене просто немає часу. Так? Я перевірю всі підприємства. Я заїхав на цю дачу, державну дачу. Я заїхав, президентська дача. Там ніхто не живе. Я знаю, що там всі президенти жили. Всі.
Схоже, лише зараз Зеленський остаточно наважився користуватись цим привілеєм від держави. Атрибутом влади, який до обрання президентом він сам регулярно висміював, засуджував та заявляв, що не бачить в ньому жодного сенсу.
Повністю розслідування схем раджу вам подивитися на сайті Радіо Свобода. Як Україні допоможе з Кримом її новий статус у НАТО? Чи країни НАТО побоюються збройного конфлікту з Росією? Нові українські санкції за Крим? Заборона в'їзду в Україну для російських зірок? Ці та інші теми у розмові з журналістом Радіо Свобода Дмитром Євчиним порушив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Ми послухаємо уривок цієї розмови.
Як НАТО і європейські партнери реагують взагалі на військовий потенціал Росії зараз? об'єктивно реагують. Вони бачать, що військова доктрина Російської Федерації дуже агресивна, що Росія постійно нарощує свій військовий потенціал. Але при цьому спроби Російської Федерації створити ілюзію своєї непереможності, вони є марними, тому що сукупна сила Альянсу, Північно-Атлантичного Альянсу, вона все одно більша за силу Російської Федерації.
Процитую Олександра Турчинова і згодом послухаємо його. Система колективної безпеки не працює, а європейські країни побоюються Росію.
Знаєте, якщо б ми були членами НАТО, звісно, Росія б могла побоятися, да, атакувати, тому що в блоці є, ви знаєте, взаємна гарантія, взаємна безпека. Безопасность. Вы знаете, у меня был разговор с натовскими руководителями, генералами многими, да, ну, когда я уже был секретарем Совета национальной безопасности, да, мы проводили реформы для того, чтобы обеспечить в перспективе вступления Украины в НАТО, переходить на натовские стандарты. Я с ними общался и говорил, мы обсуждали ситуацию, которая была в Украине, в Крыму, на Востоке. Да, я у них напрямую спрашиваю, ребята, а ну, вот если Россия вторгнется в Прибалтику, ваши действия, типа член НАТО? Они говорят, ну, не бейте нас ниже пояса. Да, да. То есть, вы знаете, самая главная проблема, самая большая проблема, это плохой вывод, да, который тоже надо делать. Наши европейские партнеры боятся войны и хотят всячески, да, избежать прямого конфликта, военного конфликта с Российской Федерацией. И это колоссальная проблема. Это прекрасно знает Россия. И поэтому они так нагло, фактически в 2014 году, сломали систему коллективной безопасности Европы. Она сегодня не действует.
Я думаю, что это абсолютно нормальная и природная реакция. Не хотеть и бояться прямого збройного конфликта с Россией. Безумовно, я вважаю, что в 2014 році можно было сделать больше для того, чтобы не допустить незаконной оккупации Крыму, розгортання подій на Донбасі, але в тій реальності, в якій ми існуємо, наші західні партнери надають нам велике сприяння для того, щоб ми мали можливість стримувати російську агресію і протидіяти їй. І той самий Альянс багато зробив для України, і інші наші партнери, вони не кинули нас на призволяще у протистоянні з Росією. Звоювати за нас у них жодного юридичного зобов'язання не було, тому тут їх нема в чому звинувачувати.
Коли українські правоохоронні органи встановлюють, що людина чи компанія займається бізнесом в Криму, тоді Україна запроваджує санкції. Розкажіть механізм, як міністерство робить ці санкції, скажімо, міжнародними?
Є санкції, які запроваджуються за економічну діяльність в Криму, це одні санкції, це на національному рівні можна запроваджувати. Міжнародні санкції в основному стосуються порушень прав людини і міжнародного права, вчинені Росією в окупованому Криму. В таких випадках МЗС має надавати достовірну інформацію на розгляд наших партнерів, які розглядають вже питання про санкції. От, наприклад, у нас є така зараз проблемна тема. Ми виступаємо за те, що мають бути запроваджені додаткові санкції Європейського Союзу за запуск залізничного сполучення Керченським мостом між материковою Росією і Кримом окупованим. Але, на жаль, якогось такого жвавого дуже відгуку поки що не маємо. Але ми включаємо це в наш порядок денний і на всіх рівнях починаємо це питання проштовхувати. Тому що, на нашу думку, жоден крок окупанта не повинен залишатися без належної відповіді. Санкції завжди будуть до тих пір, поки не відбудеться деокупація, і завжди буде хтось, хто вигадуватиме креативні схеми, як їх порушувати. Щойно нам стає відомо про такі схеми, про такі моделі, ми одразу працюємо, перше, з суб'єктами, які можуть накласти санкції за це, а друге, з країнами, до яких належать, там, умовно кажучи, якийсь корабель, якщо зайшов, для того, щоб запобігати повторенню подібних речей.
Ви, певно, знаєте історію з актором Федором Добронравом. Він знімався в серіалі «Свати», це фільм, який продюсував Володимир Зеленський. І йому заборонили в'їзд через антиукраїнські заяви, відповідно, і через незаконний перетин державного кордону він приїздив в Крим. До речі, ви чули його висловлювання про Крим? Давайте зараз послухаємо.
Мне стали звонить из центральных каналов, а потом в конечном итоге приехали украинские телевизионщики. Ну, я был вынужден просто дать как бы объяснение этому, что я никаким боком не могу быть причислен к этому списку. Я люблю свою страну и наоборот считаю, что Крым должен вернуться, как он и вернулся в лоно своей и в Россию. Я считаю, что артист не должен быть в политике, не должен быть. Жизнь артистическая намного длиннее, чем жизнь руководителей страны.
2019-го окружний адмінсуд Києва визнав, що Федір Добронравов тепер є безпечним для України, і йому дозволили приїжджати в Україну і так далі. Як міністерство ставиться до таких випадків, коли ця заборона знімається?
Ну, як представник виконавчої влади, я вважаю, що для мене некоректно давати оцінку рішенням, ухваленим судовою гілкою влади. А єдине, що я можу сказати з приводу цієї доволі популярної позиції, що не потрібно артистів втягувати в політику, то, безумовно, тоді нехай і артисти не втягуються в політику і не дозволяють собі жодних політичних коментарів чи висловлювань. Оцінку висловлювань на загрозу територіальній цілісності держави здійснює Служба безпеки. Всі ці процедури дуже чітко розписані, окреслені, і у нас тут немає жодних конфліктів.
Відеозапис усієї розмови дивіться на сайті Радіо Свобода у рубриці «Крим. Реалії». Росія чекає від України проєкту поправок до Конституції, які би врегулювали особливий статус Донбасу. Так заявив заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак. Яку ж мету переслідує Кремль, коли ставить такі вимоги? Коментує Віталій Портников.
Відповідь на це питання є досить прозорою. По-перше, в Кремлі переконалися, що не зможуть впливати на всю Україну. Що в Україні створюється суспільний консенсус навколо європейської і євроатлантичної інтеграції країн. І таким чином потрібно хоча б закріпитися в одному з українських регіонів, краще в окупованому регіоні, для того, щоб впливати на громадську думку мешканців цієї території. Адже очевидно, що навіть у разі ухвалення особливого статусу окремих районів Донецької і Луганської областей, Росія не збирається звідти йти. І навіть якщо уявити, що вона погодиться на виведення власних військ, вона обов'язково залишить там своїх найманців, буде намагатися і надалі здійснювати пропагандистський вплив на регіони, купувати лояльність місцевих еліт. А для цього потрібний конституційний статус. Для цього потрібно, щоб окуповані райони Донецької і Луганської областей були державою у державі. По-друге, в Москві вже усвідомили, що будь-яка дискусія щодо особливого статусу окремих районів Донецької і Луганської областей, тим більше, якщо мова йде про зміни в Конституції, призводить до серйозної дестабілізації в самій Україні. Ну, давайте просто згадаємо, з якими труднощами ухвалювали після підписання домовленостей в Мінську закон України про особливий статус окремих районів Донецької і Луганської області. Тоді біля Верховної Ради була серйозна сутичка, загинули люди. А тепер давайте уявимо собі, що ця ситуація буде повторюватися. І не тільки коли мова буде йти про закон, але коли мова буде йти про конституційні зміни. Навіть якщо уявити, що для таких конституційних змін знайдеться звідкись більшість у парламенті. По-третє, Росії дуже важливо демонструвати, що вона конструктивно виглядає під час мінських перемовин. Хоча сама і не збирається виконувати домовленості в Мінську. Ну і для цього потрібно весь час демонструвати, що це Україна не виконує мінські домовленості, що це Україна не змінює власне законодавство, що це Україна не розмовляє із найманцями в Донецьку і Луганську, як того вимагають Володимир Путін, Сергій Лавров чи Дмитро Козак. Як буде розвиватися ситуація, якщо Київ не погодиться із вимогами Кремля? Так, як вона розвивалася дотепер. Кремль буде тиснути, буде посилювати ескалацію на лінії розмежування, буде посилювати обстріли, буде робити все можливе, щоб продемонструвати. Володимир Зеленський не здатний закінчити війну так, як не був до цього здатний Петро Порошенко. Але питання не у Порошенку чи у Зеленському. Питання, звичайно, у тому, які орієнтири обрав для себе Володимир Путін. Він і не збирається закінчувати війну. Однак шукає в Україні людей, які цю війну можуть закінчити на його путінських умовах. І є кремлівське сподівання, не будемо робити вигляд, що його немає. Що ескалація, тиск і неготовність до компромісів рано чи пізно дозволять прийти до влади в Україні проросійським силам. Що президентом тут буде Юрій Бойко або Віктор Медведчук. І от вони вже домовляться саме на путінських умовах. А те, що цього може ніколи не відбудеться, Путіна не обходить. У нього багато часу, аж до 2036 року, як він тепер після референдуму вважає. І весь цей час він може знущатися над Україною.
Як виявляти та змушувати Кремль відповідати за злочини, скоєні за кордоном? Слухання на цю тему провів Комітет із міжнародних відносин Палати представників США. Конгресменів закликали відмовити в легітимності Володимиру Путіну після псевдореферендуму у Росії. Із Вашингтона репортаж Остапа Яриша.
Своє бачення необхідних дій конгресменам представили експерти та аналітики. На думку Даніела Фріда, який в минулому координував санкційну політику Держдепу, ключовою тут є також підтримка України.
Путінізм – це не Росія's fate.
Путінізм – це не російська доля. Але зараз ми мусимо мати справу із путінським режимом, таким, яким він є. Ми маємо варіанти. По-перше, не запрошуйте Путіна до Великої Вісімки. І не робіть жодних жестів, які показують, що США готові закривати очі на його злочинну політику. Підтримуйте Україну. Українська трансформація до демократії та вільного ринку буде успіхом України та вільного світу і поразкою путінізму.
Окрім чіткої політики Білого Дому, надзвичайно важливою є одностайність обох партій у Конгресі, переконаний колишній посол США в Росії Майкл Макфол.
Просто зараз ми маємо зробити все можливе, щоб зупинити російське втручання у наші президентські вибори, особливо в день голосування. Я дійсно боюся того, що вони можуть зробити у день виборів.
На думку професорки Колумбійського університету Кімберлі Мартен, окрему стратегію слід виробити для протидії російській армії та військовим угрупуванням на Близькому Сході та в Африці.
Наші війська в регіоні мають знати, що, можливо, група Вагнера є також там і, можливо, цілиться в них. У нас є дуже багато доказів, що Росія в підступний спосіб намагається загрожувати американським збройним силам. Але дуже важливо, щоб ми тримали нашу оборону, очікуючи російського лиходійства і злочинної поведінки, і були готові з цим розібратись.
Разом із цим протягом слухання Конгресі наголосили, зусилля зі стримування Росії будуть по-справжньому ефективними лише у тісній співпраці із європейськими союзниками.
Ми зараз перервемося на коротку музичну паузу, а потім у цьому подкасті, серед іншого, почуємо нового очільника Міністерства освіти та науки і дізнаємося, як він реагує на закиди проти нього. Місяці Міністерство освіти та науки залишалося без повноцінного керівника. 25 червня уряд призначив тимчасового виконувача обов'язків міністра Сергія Шкарлета. Радіо Свобода записало розлогу розмову з новим очільником Міністерства освіти, а ми з вами послухаємо уривок цієї розмови, яку вела Софія Середа.
За останні 20 років в Україні було 7, якщо я не помиляюсь, повноцінних міністрів освіти. Чия політика у сфері цій вам є найближчою по духу?
Ви знаєте, питання дуже гарне. Я відповім трошки не прямо на це. Враховуючи те, що різні часи, різні події, різна ситуація, різні виклики. Кожен з цих 7 міністрів додав свої позитивні кроки в частині руху освіти, її розвитку, подолання тих викликів сучасності, які є. Саме тому я запросив всіх міністрів освіти до участі в колегії міністерства. Хтось погодився, хтось не погодився з цим. Але я вважаю, що кожен з міністрів додав 100% додав 5, 10, 15 кроків в розвиток вищої освіти. Я в житті своєму ніколи не піддам критиці жодного з своїх колег, які до мене очолювали це міністерство. Є освітяни, які однозначно спроможні оцінити. Моя посада сьогодні є політичною, я гратися в оцінки своїх колег не буду, 100%. Хтось погодився піти в колегію, хтось не погодився. Але потім деякі особистості розказують, що є застороги стосовно, умовно кажучи, української мови чи ЗНО. Я тому й запросив вас всіх, шановні колеги, щоб ви в громадському середовищі мали можливість, якщо у Шкарліта є певні застороги до вас, висловити їх в громадському середовищі на камеру, публічно і сказати, тут є червоні лінії, їх переходити не можна. Я запросив їх повністю для участі в громадському обговоренні. Пішли? Добре. Якщо пішли, ми працюємо тоді публічно, офіційно. Якщо не пішли і потім якісь застороги і коментарі, ну це якось неконструктивно. Як я так вважаю, вибачте.
Ви говорите про те, що кожен із міністрів зробив певний вклад, позитивний. Як би ви могли в цій категорію оцінити діяльність Дмитра Табачника?
Нікого не хочу оцінювати. Жодного міністра.
Це ваша принципова жодного позиція?
Міністра. Жодного міністра не буду оцінювати. Принципову позицію. Чому саме Табачника?
Зараз поясню.
Чому
вам
не
просто
Віннєвіч? Чому не Квіта?
Вам просто вас з ним пов'язують і зазначають про те, що у вас були близькі стосунки. Ви це заперечили, але в мене питання наступне.
Близькі,
звідки?
Ну,
дружні стосунки,
мені писали, що я кум, що я родич. Але в мене, в моїх метриках взагалі такого нема. Це смішно.
Звідки взялися ці розмови?
Я не знаю. Тобто ну, ви... в нас, слухайте, я коли моє прізвище 3 червня проявилося як кандидата, я взагалі дуже багато про себе дивного, цікавого, яскравого, такого, що я взагалі не міг подумати, взнав. Мої батьки взнали про це, мама, батька, на жаль, нема, мама взнала про це. Взагалі, ну, не просто на голову не налазить. Моя донька про це ніч читала, потім проплакала всю ніч. Оце саме важче, те, що є на сьогодні. Взяти дитині і розказати там, вона прочитала ну, такі якісь речі дивні, несумісні взагалі з моралью, з якимись такими, ну, суто людськими якимись якостями. Тому, а чому саме Табачник? У мене фотографія, окрім Табачника, Табачник тисячам людей вручав, знаки, все. Ну, взяли мою фотографію з Табачником. Тоді візьміть, докладіть, вона є. Фотографія з Гриневич, фотографія з Квітом, докладіть, і все інше. Фотографія з Таланчуком, фотографія з Іваном Олександровичем покійним, Вакарчуком, дуже вшанованим мною міністром. З Новосад нема.
Чому?
Ну, не знаю чому.
Не
вдалося пересікались, так, не пересікались ніде. Але я теж робив пропозицію, щоб і Ганна Ігорівна війшла до колегії.
Прийняла вашу пропозицію?
Ну, вона взагалі, мені телефоном вона не відповіла, колеги з міністерства її телефонували, я так розумію, що вона відмовилася.
Розумію.
Сергій Миронович відмовився.
Квіт.
Сказав так, що це його принципова позиція. Але, враховуючи те, що він є голова національної агенції і є одним з учасників освітнього процесу, я б вважав би, щоб і він був, і як міністр, і як голова агенції, яка дійсно бере участь у підвищенні якості освіти.
А Табачнику пропонували?
Ну, він є в Україні чи?
Ну, не знаю, ви ж говорите, що ви всім міністрам колишнім пропонували.
Ну, Табачнику не пропонував.
Ще питання щодо звинувачень вас у плагіаті. Ви заперечуєте, не визнаєте це, і зрештою остаточну крапку у цьому питанні поставить зараз комісія.
Звичайно.
Питання наступне. Хто проводить цю перевірку, як довго ця перевірка буде, і до якого покарання, якщо можна так сказати, ви будете готові, якщо цей плагіат таки встановлять у ваших роботах?
А яке може бути там сьогодні, згідно законодавства, покарання? У нас що, визначені якісь нормативи, визначені якісь взагалі рішення по плагіату? Сьогодні це взагалі, це предмет спекуляції, цей плагіат, який є. Ви будь-який текст візьміть, загоніть програму, і програма в будь-якому разі покаже співпадіння, покаже певні широко вживані слова, покаже математика взагалі, формули б'ються як повний плагіат. Далі таблиці б'ються, як правило, як повний плагіат. Візьміть, наприклад, статті бюджетного кодексу, правила Incoterms, усталені європейські договори. Вони всі б'ються. Не можна по програмі, суто по IT-ресурсу визначати, чи це є плагіат, чи це не є. 4 автори в монографії. Я стаю Шкарліт за загальну редакцію. Загальна редакція, кожен науковець це знає, взагалі передбачає, я маю формувати концепцію, зміст, мету, завдання. Чому саме до мене, скажіть? Конкретно до мене, чому? Берем, навіть візьміть ті таблиці, в тих таблицях є дужки посилання. Да, вони не на Бугай, не на Опарову. Вони є, але я не зобов'язаний посилатись на весь інформаційний ресурс. Це ж не є плагіат.
Більше з цієї розмови у відеозаписі на сайті Радіо Свобода. Згідно з офіційною статистикою, в 2019 році з Білорусі виїхали 20 976 осіб. Але офіційні дані Мінська і європейських статистичних органів різняться. Білоруси їдуть, в тому числі до України, працювати, реалізовувати свої творчі плани і уникати політичного переслідування на своїй батьківщині. Про це вони розповіли нашому кореспондентові.
Архівні кадри антиурядового мітингу в Мінську минулої зими.
Що з Білорусі все буде добре? Коли тільки у білорусів хопіть волі, оберніть свою батьківщину.
В'ячеслав Сівчик – засновник руху «Разом», що означає «разом». Живучи в Білорусі, проводив акції протесту проти політики Олександра Лукашенка. На батьківщині за критику влади його неодноразово притягували до відповідальності.
І от, поки я їздив, почались перші незаконні посадки, незаконні сутки, так, що мене промінуло. Мене не взяли, бо нікого не брали на самих акціях, показати пригожу картинку.
Перед самим карантином В'ячеслав приїхав до Києва і застряг тут, бо уряд закрив кордони. За цей час суд Білорусі заочно засудив його на півтора місяці арешту. Зараз практично всі його соратники, розповідає В'ячеслав, сидять в тюрмах або ізоляторах.
І ночі не дають спати, бо вламуються в камери, так, спять вони тільки на підлозі. В день у них забирають всі матраси. Я вже не кажу, в якому стані всі ці матраси, все остатнє, це справді цілком антисанітарія була і є, так? Заливають хлоркою просто камери.
Дружина В'ячеслава живе у Мінську, а ось обидва сини виїхали за кордон. Але В'ячеслав каже, що буде вести боротьбу проти Лукашенка.
Вот эти два атавизма, абсолютно антибілоруська, звіриная, нечеловечая диктатура Олександра Лукашенка, яку Москва підтримувала, і не менше звіриная, так, путінська політика, яка не бачить незалежної Білорусі. І вона може привести сопроти до катастрофічних подій в Мінську і в Білорусі.
Політик вважає, що в Білорусі є альтернатива Олександру Лукашенку. Тільки важливіше не змінити лідера, а повернути білоруському народу права і свободи.
Квартиру вибирали просто по об'явленням. Ми вирішили одразу, що це буде вторичка.
Денис і Вікторія Лавнікевичі закінчують ремонт у своїй новій київській квартирі. З Мінська вони переїхали в Україну 2 роки тому. Розповідають, що тут можуть писати на теми, які на батьківщині, табу.
Для мене, коли я переїхав, був абсолютно шок, що на мої, ну, це от 18-го року, що на мої питання в міністерствах взагалі відповідають. Что я могу позвонить, там целая куча пресс-секретарей, пресс-службы, и мне сразу отвечают на какие-то вопросы. В Беларуси ты, если даже и там дозвонишься до кого-то, тебе скажут, оформляйте письменный запрос, может быть, через 2 недели мы ответим.
Денис веде власний подкаст. Вікторія в основному пише на соціальні теми. Обоє пильно стежать за подіями в Білорусі. У те, що ситуація в країні зміниться після виборів, не вірять.
То, що відбувається зараз, воно більше всього похоже на события, звісно, 2010 года, когда допустили к выборам почти всех желающих, там 10 кандидатов было, вот, которые успешно там рвали друг друга, а в итоге все закончилось побоищем в центре Минска и все.
На батьківщині у подружжя залишився 11-річний син, який тепер живе з бабусею і дідусем. Він професійно займається спортом, тому до батьків приїздить тільки на канікули.
Я з 2018 року з вересня знаходжусь в Україні нелегально. Да, я нелегал, який не має взагалі тут ніяких прав.
Ян Мельников вже вільно розмовляє українською. Приїхав до Києва в розпал Майдану в січні 2014-го, коли вбили активіста з Білорусі Михайла Жизневського. Тоді Яну було 20. Після Майдану поїхав воювати на Донбас. Як сам каже, захищати Україну.
Ще як я тільки поїхав на війну в перші місяці, почали цікавитись моєю персоною з спецслужб, ходили додому, а офіційно було відкрите кримінальне провадження в лютому 2016 року за статтею 361 УК РБ, це участь в бойових діях на території іншої держави.
Тепер Ян вважає, що у нього дві батьківщини. У Києві його часто відвідують родичі і білоруські друзі. Сам же хоче завести сім'ю, хоча дівчину, каже, поки не знайшов.
Добрий вечір, це Дизель-шоу, ми починаємо!
Дмитро Танкович живе в Україні з 2006 року. Колишній учасник КВК, тепер популярний український телеведучий і шоумен. Приїхав в Україну тому, що шукав творчої свободи.
Не знаю, не можу. Ну, може бути, як би це банально не прозвучало, в Україні є відчуття якоїсь свободи, що ли. Її нету ні в Мінську, ні в Москві такого.
Дмитро розповідає, що в Україні зміг реалізувати свої творчі амбіції.
Я дуже мечтав бути телевізійним ведучим. Очень мечтал, вот правда, вот еще с детских, наверное, пор. Правда, я приехал сюда, мне один из топ-менеджеров одного из украинских телеканалов сказал, ты никогда не станешь ведущим, ты не сможешь здесь стать ведущим.
Всі білоруси, з якими зустрічалася, кажуть, що сумують за батьківщиною, хоча плани на майбутнє у всіх різні.
Ну, я планую далі свою життя зв'язувати з Україною.
Я в Білорусь все одно повернуся, так, бо не створений для еміграції.
В Білорусь мені вже дорога закрита. Це дозвичайно, але як то можна не сумувати? Сумую за сім'єю, за країною сумую.
Все одно ж дом є дом, правда?
При цьому кожен з них мріє, щоб у Білорусі з'явилася свобода, яку поки їм доводиться шукати за кордоном.
Лікарі по всьому світу повідомляють, що COVID-19 може завдавати довготривалої шкоди організмові людини. Ускладнене дихання, запаморочення, обмежена дієздатність – це лише кілька симптомів, які навіть через місяці після виходу з лікарні відчувають багато пацієнтів, які пережили складні форми хвороби. Репортаж моєї колеги з «Голосу Америки» Юлії Ярмоленко.
Коли 65-річна Сюзен Кресвелл потрапила до лікарні із ковідом у британському Ноттінгхемі, її стан був настільки поганим, що лікарі змушені були підключити жінку до апарату штучної вентиляції легень.
Дуже мала медсестра, тримаючи мене за руку, сказала, що єдиний шлях лікування зараз – вести мене в сон. І це було жахливо, тому що я одразу подумала про моїх дітей. Але у мене не було альтернативи, тому я сказала їй, я люблю моїх дітей. Можете їм передати?
Лікування було ефективним. Жінку виписали із госпіталя у квітні. Втім, Сюзен досі має утруднене дихання, запаморочення і нічні кошмари.
Спочатку я взагалі боялась лягати спати, бо в першу ніч я постійно переживала той самий сон, який я бачила в комі.
В одному з найвідоміших медичних журналів світу «Ланцет» опублікували дослідження, в якому йдеться про ускладнення на мозок, які мали пацієнти із важкими формами COVID-19. У дослідженні лікарі, які опікувалися понад 150 хворими, пишуть, третина пацієнтів переживала зміни психічного стану, як-от запалення мозку, психози, симптоми, схожі на деменцію. Юдіт Санчес очолює відділ фізичної терапії в одній з лікарень Барселони. Каже, багато пацієнтів зіштовхуються з неврологічними наслідками хвороби.
Були пацієнти, які лишали відділ інтенсивної терапії і не могли поворушити рукою чи ногою, не могли ходити чи говорити, мали когнітивні порушення. У багатьох проявлялися ознаки набряку мозку, що заважало їм думати, робило їх повільними, забудькуватими, у них траплялися провали в пам'яті.
У реабілітаційному центрі лікарні медпрацівники вчать заново ходити, допомагають відновити дрібну моторику пацієнтам, які її втратили після коми, а також пережитих ускладнень від COVID-19 ще в лікарні, як от 62-річний Даніель Катей.
Я був у відділенні інтенсивної терапії 21 день у штучній комі. За цей час у мене сталося кілька інсультів, що позначилося на моїй лівій стороні. Я не міг поворушити ані рукою, ані ногою.
Лікарка Санчес каже, позитив у тому, що такі пацієнти піддаються реабілітації. Негатив – ускладнення виявляють у багатьох.
Від 15 до 45% пацієнтів із ковідом мають ті чи інші ускладнення – неврологічні, респіраторні, моторні чи психологічні.
Але найбільш очевидний відбиток вірус лишає на дихальних шляхах. Професор Гіслі Дженкінс показує, як виглядають здорові легені, а як уражені після 70 днів у пацієнтів з важкою формою ковіду. Далі руйнування переважно не прогресує, але не для всіх. Як виглядають легені одного з пацієнтів через 3 місяці після госпіталізації.
Знімок дуже схожий на те, що називається ідіопатичним легеневим фіброзом. Це прогресуюча хвороба, у наслідок якої на легенях утворюються шрами. Пацієнти, у яких вона прогресує, помирають упродовж 3 років.
У випадку з фіброзом лікарі виявили генетичну схильність до прогресування хвороби. У випадку ж з ковідом висновки робити зарано. І наразі медики не можуть з упевненістю сказати, для кого коронавірус закінчиться хворим горлом і слабкістю, а кому доведеться мати справу із незворотною шкодою для організму.
Ми зараз перервемося, послухаємо трохи музики, а далі у цьому подкасті буде ще більше музики. Розповім вам про легендарного композитора Енніо Моріконе, який помер цього тижня у Римі, а також про театри у США, які переходять на віртуальні платформи, і про українські стартапи, які адаптуються до нових економічних умов. разом із Кремнієвою долиною впродовж багатьох років був місцем, куди українські стартапери приїжджали презентувати свої проєкти і шукати інвесторів. Пандемія коронавірусу внесла значні корективи. Як ці зміни позначилися на конкурентоздатності українських стартапів у Сполучених Штатах? Дізнавалася у Нью-Йорку Ірина Соломко.
Пандемія коронавірусу перевернула світ стартапів з ніг на голову. Представники галузі розповідають, туризм, мода, альтернатива готельному бізнесу, бронювання та пересування, які останні кілька років активно розвивалися, тепер не в тренді. Їм на зміну прийшли медицина, в тому числі персональний захист та телемедицина, а також все, що пов'язано з покращенням телекомунікацій та взаємодією онлайн. Значний поштовх отримала і дистанційна освіта. Окрім того, активно розвивається ринок медичної марихуани та фінансових технологій. Анна Дехтерова – засновниця Happy Farm Business Accelerator. В стартап-бізнесі вона вже майже 10 років. Останні 2,5 живе та працює в США. Каже, вижити у нових умовах можна тільки швидко змінивши бізнес-модель та підходи до продукту.
Деякі фаундери перевзулися, а деякі сказали, нічого страшного, зараз мене, не мене. Світ змінюється, і що швидше ти це розумієш і починаєш робити інші речі, то краще. Стартапам дуже важко, вони і раніше були у невизначеності, крокували із закритими очима. А зараз я би це змалювала, що вони йдуть із закритими очима, вухами і тоненькою стежкою.
Сама Анна зараз працює над новим проектом – платформою для спілкування онлайн. Дехтерова говорить, що через коронавірус 5 разів змінювала концепцію, але у підсумку змогла знайти інвестора.
Ми залучили кошти у розпал кризи, буквально у квітні. І знову ж таки усі сказали, це неможливо. Можливо, тому що наша модель враховує те, що люди зараз не можуть зустрічатись. Ми будуємо нову платформу, яка дозволить робити нетворкінг онлайн, робити його якісно, тобто за спеціальним алгоритмом.
Наразі всі комунікації у світі стартапів перейшли у віртуальний простір, в тому числі і так звані батли або змагання стартапів за інвестора. Анна бачить у цьому нові можливості.
Як мені, наприклад, зустрітися з інвесторами в Дубаї, Чикаго, Сіетлі, Майамі чи Токіо? Раніше ти мав фізично бути присутнім на заході. Але де знайти на це кошти? Зараз завдання спростилось.
Зміна формату з реального на віртуальний, говорить Іван Гузенко, співзасновник компанії Smarty Ads, також підвищила вагу якості пропозиції. Адже харизма засновника тепер допомагає мало.
Якщо це продукт, який не певний, чи він на харизмі вистроєний, то йому дуже складно буде, дуже важко. Зараз всі прагматично дивляться.
Стартап Гузенка допомагає агентствам продавати рекламу. Він має офіс в Нью-Йорку, а також кілька в Україні. Каже, головне для стартапа – бути на часі. Якщо ідея актуальна, вона знайде своїх інвесторів. На початку року Іван відкрив у Нью-Йорку філіал iClub, який об'єднує українських, американських та європейських інвесторів. Каже, з початку пандемії в рамках клубу щомісяця підписуються мінімум 2 контракти.
Дуже сильні стартапи зараз йдуть своєю дорогою, пристосовуються та інвестори вкладають гроші. Бо всі розуміють, ті, хто виживуть зараз, будуть керувати майбутнім.
Оскільки вгадування майбутнього справа ризикована, перед тим, як вкладати гроші, інвестори вимагають від стартапів більших гарантій. За словами Дехтеревої, якщо раніше їх задовільняли прототипи продукту, то зараз вони очікують побачити готові протестовані моделі. А це потребує від стартапів більших зусиль та капіталовкладень.
Концертні майданчики, кінотеатри та інші розважальні заклади у зв'язку з пандемією залишаться у Сполучених Штатах зачиненими принаймні до кінця року. Культурне життя завмерло. Бродвей вже оголосив, що не відновить вистав аж до весни 2021 року. Відтак, театральні продюсери шукають способів залишитися на зв'язку зі своєю аудиторією. Один із них – перехід театрів на віртуальні платформи. Що це таке, розповість Наталія Леонова.
Пандемія коронавірусу завдала серйозного удару театральному мистецтву. Бродвейські театри у Нью-Йорку та інші культурні заклади в країні вже оголосили, що будуть зачинені до весни 2021 року, або й довше.
The American theaters, our audiences tend to be older.
В американських театрах аудиторія, як правило, старша і входить до групи ризику. Це той випадок, коли аудиторія йде в театр і ризикує померти.
Чимало регіональних театрів, як це у Сан-Франциско, є неприбутковими і оперують з маленькими бюджетами. Тож їм доводиться проявляти неабияку креативність, щоб не закритись назавжди.
Оскільки ми не прибутковий театр, ми керуємося місією. З нашої точки зору йдеться не про те, скільки квитків ми можемо продати, а скільки історій ми можемо розповісти нашій аудиторії.
Режисерка Елізабет Картер працює над постановкою «Короля Ліра», але в сучасних умовах. На ролі, які традиційно виконували білі чоловіки, Елізабет запросила жінок та темношкірих. Постановкою режисерка керує з дому, зі свого ноутбуку.
Всі дуже допомагають. У всіх зелені екрани, світлові гами. Ми кажемо, що будуємо корабель, в якому полетимо.
Джим Клайнман за нормальних обставин планував би черговий театральний фестиваль. Тепер він робить те саме лише в Зумі.
Йдеться про те, щоб поділитися енергією творення чогось, і щоб всі бачили, як це відбувається. Немає значення, чи актор забув слова, чи виникли технічні проблеми, чи віртуальний фон не включився. Це те саме, як пропущене світло чи звук у театрі. Виступ продовжується.
Усе ж виставу чи концерт наживо технікою не заміниш. Усі сподіваються, віртуальна платформа – явище тимчасове і покликане підтримати митців, допоки глядачам буде безпечно збиратися разом.
А на закінчення передачі згадаємо автора цієї незабутньої мелодії Енніо Моріконе. Один із легендарних композиторів сучасності, який подарував світові музику з фільмів «Хороший, поганий, злий», «Місія» і «Новий кінотеатр Парадізо», володар двох Оскарів і десятків інших престижних нагород, відійшов від нас у віці 91 року. Італійський музикант помер у ніч на 6 липня в одній із римських лікарень від травми, отриманої при падінні. Енніо Моріконе народився 10 листопада 1928 року у Римі. У 12 років він вступив до консерваторії. Однак музику до фільмів почав писати тільки в 33 роки для вестернів свого друга і однокурсника Серджіо Леоне. Серед іншого, для так званої «доларової трилогії» з Клінтом Іствудом. У неї входили фільми «За жменю доларів», «На кілька доларів більше» і «Хороший, поганий, злий». Творчий дует із Леоне став одним із найвідоміших в історії кіно. Вони співпрацювали до самої смерті режисера в 1989-му. Моріконе створив мелодії для сотень кінострічок і телевізійних програм. Він писав партитури для оркестрів. Музикант використовував нетрадиційні інструменти, такі як варган, губна гармошка, труби маріачі, англійський ріжок і окарину – стародавній китайський духовий інструмент. Його музика часто супроводжувалася живими звуками, такими як свист, удари батога, постріли і крики диких тварин, наприклад, койотів. Перший «Оскар» йому вручили в 2007 році за видатні заслуги в кінематографі. Другий – в 2016-му за музику для «Огидної вісімки» Квентіна Тарантіно. За словами друга сім'ї адвоката Джорджо Ассумма, Моріконе до останньої хвилини перебував у ясній свідомості. Композитор попрощався з дружиною Марією та подякував дітям та онукам за любов і турботу. Не стало великого майстра. Важко собі уявити кіно без мелодій Енніо Моріконе. Десь там, на небесах, з'явиться більше музики. Це був подкаст із Людмилою Ванник «Свобода за тиждень». Дякую, що розділили зі мною свій час. Тішуся на нашу зустріч наступного тижня, аби були здорові.